Tek këtë mund të thonë se gjërat nuk janë duke shkuar si duhet, por thjesht askush nuk ka punuar më shumë se partia Rusia e Bashkuar, por ka dhe faktorë të tjerë që kanë kontribuar në këtë sukses. Unë besoj se suksesi është i lidhur me rritjen e vetëdijes politike të popullit tonë. Rritja e vetëdijes do të thotë se qytetarët kanë kuptuar se premtimet boshe nuk kushtojnë asgjë. Natyrisht se ka një dëshirë për një jetë më të mirë, për të rritur pagat, ka shumë dëshira, por çështja është se si të realizohen ato, ka thënë Putin. Ndërkaq, kryeministri Dimitri Medvedev ka falendëruar të gjithë qytetarët që kanë marrë pjesë në votime.
Dua
të falenderoj të gjithë qytetarët që kanë dalë në votime. Një pjesë e madhe tyre kanë votuar për Rusinë e Bashkuar. Ne mund të themi se partia jonë ka fituar, ka thënë Medvedev. Por Karina Mishulina nga Moska ka shprehur pa kënaqësim për partinë e Putinit. Sistemi edukimit është i shkatruar, ai shëndetësor po ashtu, nuk ka para, nëna ime merr pension të vogël. Çfarë të mirë ka këtu? Ata kanë shtëpia, kështjella dhe shumë çka tjetër dhe ne, më falni, ne po vdesim urie, ka thënë ajo. Votimet për zgjedhjet parlamentare janë mbajtur edhe në gadishullin e Krimes. Këtu janë zgjedhjet e para të mbajtura atje që prejse Moska aneksoi këtë territor nga Ukraina në vitin 2014. Zgjedhjet në Rusi janë përshkuar me shkelje të shumta. Informacione për shkelje kanë ardhur vazhdimisht nga rajone të ndryshme, ka thënë Ilja Shabinski, koordinator i vëzhguesve nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut. Ai ka treguar se ka pasur raste kur njerëzit kanë votuar hapur dhe jo në kabinat e mbyllura të votimit. Grupi monitorues i zgjedhjeve Golos gjithashtu ka thënë se ka pranuar ankesa për shkelje gjatë votimit. Një video e postuar në YouTube tregon se si një punëtor zgjedhor në rajonin e Rostovit hedh flet votime brenda kutisë votimit, edhe një grua në Rostov-on-Don është filmuar duke votuar disa herë. Më vonë komisioni qendror i zgjedhjeve ka thënë se në qendra të votimit janë mbushur kutitë votimit dhe se rezultatet atje do të shpallen të pavlefshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia e kancelarës gjermane Angela Merkel ka pësuar humbje në zgjedhjet shtetërore në Berlin. Rezultate zyrtare tregojnë se demokristianët kanë fituar 17.6% të votave në zgjedhjet e së dielës, çfarë është rezultati më i keq i regjistruar ndonjëherë në Berlin. Socialdemokratët e qendrës së majt kanë dalë partia më e fortë me 22% të votave. Partia antimigrante e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë ka fituar 14% të votave dhe do të futet në parlamentin shtetëror për herë të parë. Këto zgjedhje janë zhvilluar dy javë pas humbjes që ka pësuar partia Merkelit në landin e vet kancelarës Mecklenburg-Vorpommern. Popullariteti i Merkelit ka rënë prej se ajo ka marrë vendim të hapë kufijt për migrantët vitin e kaluar. Zyrtarët amerikan janë vënë në kërkim të Ahmad Khan Rahamit, i dyshuar për shpërthimin e së shtunës në New York. Policia lokale ka publikuar edhe fotografin e Rahamit, 28 vjeç, amerikan i naturalizuar me prejardhjen nga Afganistani. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio ka thënë se ai mund të jetë i armatosur dhe i rrezikshëm. Nga shpërthimi i bombës në zonën Chelsea të New Yorkut kanë mbetur të plagosur 29 veta. Bomba ka pasur formën e tenxherës me presion. Autoritetet janë duke hetuar nëse ky shpërthim ka lidhje me disa pajisje shpërthyese të gjetura të hënën në një stacion treni në New Jersey. Zyrtarët afgan thanë se nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 8 policë afgan në provincën jugore Uruzgan. Komandanti i policisë rajonit Rahimullah Khan tha se policët janë vrarë në dy sulme ajrore rreth kryeqytetit të provincës Tarinkot. Komanda ushtarake amerikane në Kabul ka konfirmuar se forcat e Shteteve të Bashkuara kanë ndërmarrë sulme ajrore në këtë pjesë, duke thënë se ato synonin t'ju ndihmojnë forcave afgane të sigurisë që ishin sulmuar nga zjarri i talibanëve. Generali amerikan Charles Cleveland tha se nuk ka informacione të tjera se kush mund të jenë viktimat. Udhëheqësit botror do të mblidhen sot në New York për të trajtuar dy sfidat më të mëdha globale, luftën në Siri dhe krizën me refugjat. Ata do të takohen në asamblejën e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. në gjithë planetin ka 65 milion persona të zhvendosur për shkak të konflikteve, katastrofave natyrore dhe varfërisë ekstreme. Shpresoj që përmes këtij samiti të krijojmë një plan për ndarjen e përgjegjësive, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Për para samitit ka folur edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, vendi të cilit strehon numrin më të madh të refugjatëve sirian.
Me 93% të votave të numruara, rezultatet zyrtare.
Suriye krizini meşruiyet ve adalet temelinde
çdo sekond, çdo minutë humbur ka humbur për gjetje në një zgjidhje të ligjshme dhe të drejtë për krizën në Siri është turp për Kombet e Bashkuara. Ky problem nuk mund të zgjidhet duke i trajtuar migrantët në mënyrë shnjerëzore ose duke i vënë ata prapagardhëve me tela gjembor, ka thënë Erdogan. Supermodelja legjendare Kate Moss do të hapë agjencinë e saj të modelimit pas gati 30 vjetësh në biznesin e modës. Në një intervistë të rrallë, ajo i tha webfaqes Business of Fashion se agjencia e saj do të nisë punën këtë muaj. Moss është larguar këtë vit nga Storm, agjencia që e ka zbuluar atë në moshën 14 vjeçare. Nuk dua njerëz të bukur, dua të krijoj yje, dua të fokusohem më shumë në menaxhimin e karrierës së njerëzve, ka thënë Moss. Ajo është një nga modelet me karrierën më të gjatë dhe më të suksesshme në këtë biznes. Revista Forbes e ka vlerësuar pasurinë e saj në 130 milion dollar. Dëgjuesi i nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashkë në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.